Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja, nu har Farao fået ild på cigaren, så nu kan vi begynde. Og det første, jeg vil læse for jer i aften, det er en novelle, som en trofast lytter har sendt til mig. Hun har ikke selv skrevet den, hun har oversat den fra portugisisk. Det er en klassisk portugisisk forfatter, Eça de Queiroz, som levede fra 1845 til 1900. Han arbejdede i diplomatiet og var udstationeret som ambassadør rundt omkring i verden de sidste år i London. Men han havde også et stort forfatterskab, som er meget elsket i Portugal. Den novelle, hun har oversat, hedder En blond piges særegne karakter. En kendt historie i Portugal, som er blevet filmatiseret i år 2009 af en stor portugisisk filminstruktør. Og den har jeg fået lov at læse. Jeg skal også lige sige, jeg spurgte nemlig oversætteren Marie Svane, om hun havde studeret portugisisk, og hun sagde, at hun havde ikke decideret studeret det, men hun havde gået til portugisisk, og hun havde oversat den her novelle i samarbejde med sin lærer, som hedder Carmina Cavalheiro. Men jeg takker, for det er en ret sjov historie. Den kommer her. Han indledte med at fortælle mig, at hans tilfælde var såre enkelt, og hans navn var Macario. Det skal siges, at jeg lærte denne mand at kende på et herberg i Minho. Det er en nordlig provins i Portugal. Han var høj og kraftig. Hans brede og skinnende blanke isse var omkranset af hvidt hår, der gik over i lige så hvide bakkenbarter. Hans sorte øjne var omkranset af mørk hud med fine rynker og tunge poser og lyste med et særegent klart og retskaffent blik gennem hans runde skildpaddeindfattede briller. Hans glatbarberede ansigt sluttede med en fremtrædende beslutsom hage. Han bar et sort silkeslips, der var hægtet sammen i nakken, en lang brun frakke med snæverlige ærmer og velurbesatte manchetter. Og i den dybe udskæring hans silkevest, på hvilken en gammel urkæde skinnede, synedes de bløde folder af en broderet skjorte. Det var september. Nætterne var allerede begyndt at falde tidligt med en fin og tør brise og en påtrængende mørkning. Jeg var netop stået diligencen, udmarvet, sulten og rystende under min kappes skarlagens røde striber. Jeg havde krydset det bakkede landskab og dets mennesketomme, gråtonede udsigt. Klokken var hen ved 8 om aftenen. Himlen var tung og beskidt. Og om det så var en form for åndssløvhed, fremkaldt af diligencens monotone bevægelser, eller om det var den debiliserende sindstilstand af udmattelse eller indflydelse af landskabets skarpskårne kedsomhed under den konkave aftenstilhed, eller højlandets alt omsluttende dunkelhed. Ja, faktum er, at jeg, der af natur er en saglig positivist, blev besat af fantasiforestillinger og kimærer. Der findes på bunden af enhver af os, og det der er givet, uanset hvor køligt uddannede vi måtte være, en rest af mysticisme. Og en gang imellem skal der ikke mere til end et dystert landskab, den gamle mur om en kirkegård, en øde udørk, en månestråles bløde hvidhed, for at få dette mystiske dyb til at stige op til overfladen, brede sig som en tågedis og fylde sjæl, sanser og tanker. Og på den måde bliver den mest rationelle eller den mest kritiske så følsom, så drømmende, så idealistisk som en gammel digtermunk. Det, der gjorde mig i armene på kimærerne og drømmeverdenen, var synet af Rostello-klostret, som kom til syne på sin bløde bakketop i det fløjlsklare sene efterårslys. Så derfor, Alt imens mørket sænkede sig, diligencen fortsat rullede fremad ved de magre hvide hestes ujævne trav, og kusken med sit hoved dybt begravet i kappens hætte gumlede på sin pibe, gav jeg mig tåbeligt sentimentalt til at gøre mig tanker om livets meningsløshed. Og jeg længtes efter at være en munk, at være i et klosters stilhed, i en lund eller en dal omgivet af den rislende lyd af vand, der løber over stok og sten på sin vej mod bækken, klangfuldt syngende i sit stenede leje, læse om Kristi efterfølgelse og lyttende til nattergalenes sang fra laurbærkrattet længes mod det himmelske paradis. Det kan umuligt være mere tåbeligt, men sådan havde jeg det netop da. Og denne fantasifuldhed og mine svigtende åndsevner er efter min opfattelse årsag til historien om denne mand med velurmanchetterne. Min nysgerrighed blev vagt ved aftensmåltid, mens jeg løsnede kødet fra et kyllingebryst begravet i hvide ris med røde stykker af pejopølse og kropin, en fregnet tyksak, pjaskede vin joverte i mit glas i en lang stråle fra en kande af glaseret lertøj. Manden sad over for mig, roligt fortærende sin dessert af syltet frugt. Jeg spurgte ham, med munden fuld af mad, og viftende med mit lomtørklæde og Guimarães linned, om han var fra Villarreal. Jeg bor der, svarede han, og tilføjede, at det havde han gjort i mange år. Området med de skønneste kvinder, efter min mening, sagde jeg. Manden tav. Eller hvad, fremturede jeg. Manden trak sig ind bag en mur af tavshed. Indtil da havde han været munter, bredt leende, snaksalig og fuld af godmodighed, men nu blegnede hans smil. Jeg forstod, at jeg havde strøget salt i et åbent erindringens sår. Der var utvivlsomt en kvinde involveret i denne gamle mands skæbne. Her i lå hans drama eller hans farse. Til uden at ville det, havde han givet mig det indtryk af sagen, at denne mands tilfælde måtte være grotesk og ose af ydmygelse. Derfor blev jeg ved. Ja, for mig er der ingen tvivl om, at kvinderne fra Villarreal er de skønneste i hele Minho. For sorte øjne, Guimarães. For skikkelse, Santo Alessio. For flætninger, Arcos, hvorfra det skære og hvide kornsfarvede hår kommer. Manden forblev tavs og spiste med sænket blik. For slanke midjer, Viana. For fin tæng, Amarante. Og for at finde det hele samlet i en, Villarreal. Jeg har en ven, der netop er rejst til Villarreal for at gifte sig. Ja, måske kender de ham. Peixoto er navnet. En boglært mand. Høj og med lysskæg. Peixoto, jo, svarede han og løftede et alvorsfuldt blik i min retning. Ja, han gifter sig i Villarreal, ligesom man i gamle dage sagde om at søge lykken i Andalusien, hvis man var på jagt efter det fuldendte. Ja, på deres velbefindende. Jeg havde tydeligvis presset ham, for han rejste sig og gik hen til vinduet med tunge skridt, og jeg bemærkede da, at han bar kraftige ledersnørede filtsko med hård sål. Han forlod lokalet. Da jeg bad om min kammerstage, bragte kropigen mig en gammel messinglygte og sagde, at den herre deler med den anden. Det er nummer 3. På Minhos herberg er hvert værelse af til formastligt indrettet som sovesal. Nå, det går an, sagde jeg. Nummer 3 lå for enden af gangen. Foran værelserne havde de gennemrejsende stillet deres fodtøj ud til pusning. Der var et par kraftige, mudrede ridestøvler med kæde om hælen, en jægers hvide sko, en herremands støvler med lange røde skafter, en præststøvler kantet med kvaster, en students udtrådte kalvelederstøvler, og ved en af dørene, nummer 15, stod en kvindes kludesko, små og smalle, og ved siden af dem en lille piges støvler, skrammede og tyndslidte, med skafter af blødt skind, der bukkede sig til siderne under vægten af deres løsnede snørbånd. Al sov. Foran nummer 3 stod filskoene med lædersnørene, og da jeg åbnede døren, så jeg manden med velurmanchetterne i færd med at binde et silketørklæde om hovedet. Han var en kort, bladmønstret slåbrok og lange, tykke uldsokker, og hans fødder var stukket ned i et par tøfler af tvil. Den her skal ikke tage notits, sagde han. Ja, helt i orden. For at skabe fortrolighed mellem os, afklædte jeg mig min jakke. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der fik ham til kort efter, allerede til sengs, at fortælle mig sin historie. I Galicien bruger man et slavisk ordsprog, som lyder: det, som du ikke fortæller til din hustru, som du ikke fortæller til din ven, fortæl det til en fremmed på herberget. Men han blev pludselig overvældet af en trang til at lette sit hjerte. Det gjorde han af hensyn til min ven, til Peixoto, der stod for at gifte sig i Villarreal. Jeg så denne omtrent 60-årige herre græde. Det er muligt, at historien må anses for triviel, men mig, som netop denne aften var i et følsomt sindelag, forekom den forfærdelig. Men jeg fortæller den i det mindste som tæer i en tilfælde af ulykkelig kærlighed. Han indledte som sagt med at fortælle mig, at hans tilfælde var såret enkelt, og hans navn var Macario. Jeg spurgte ham da, om han var af den familie, jeg kendte under navnet Macario, og da han svarede, at han var fætter til dem, fik jeg straks et sympatisk indtryk af hans karakter. I det Macarios er en gammel familie, nærmest et dynasti af handelsfolk, som nidkært opretholder sin mangeårige tradition for udadelig vandel. Macario fortalte mig, at på den tid i 1823 eller 33, da han endnu var en ung mand, drev hans onkel Francisco et manufakturvarehus i Lissabon, og han var en af ekspedienterne. Efterhånden blev onklen opmærksom på, at Macario besad både forretningssans og egne færdigheder, og onklen tog ham ind på kontoret. Macario blev hans bogholder. Han fortalte mig, at han var en tørvetriller af natur, og dertil generet. Hans liv på daværende tidspunkt bar præg af stor enkelhed. Trofast og samvittighedsfuldt arbejde, lejlighedsvise udflugter i det grønne og ulastelig påklædning fra yderst til inderst. Det var alt, hvad hans liv drejede sig om. Tilværelsen på den tid var hjemmeorienteret og sparsommelig. Det sociale liv var fordringsløst, stemningen var mere naiv og følelserne mindre komplicerede. Glæde sig over at indtage et aftensmåltid i urthaven under pergolaen, betragte det rislende vandingsvand og grejede med til melodramaerne, som brusede fra det nærliggende Salitre Teater. I stearinlyset skær var fuldt tilstrækkeligt til at tilfredsstille den forsigtigt spirende borgerlige klasse. Hertil kom, at tiderne var forvirrende og revolutionære, og en mand, som er bundet til de hjemlige arnesteds begrænsninger, bliver med lethed lykkelig ved udsigten til krig. Det er freden, der slipper fantasien løs og gør længslerne utålmodige. Med sine 22 år havde Macario endnu ikke, som det blev formuleret af en gammel tante, der havde stået over dommeren Curvo Semedo fra Arcadia nær, oplevet Venus' favntag. Men på den tid flyttede en kvinde ind på tredje sal i ejendommen over for Macarios varehus. En sørgeklædt 40-årig med lys og fin hud, en rund og velformet barm og tiltrækkende ydre. Macario havde sin skriveplads på første sal over forretningen med udgang til en altan. Og derfra så han en morgen denne kvinde med løst udslået kulsort hår dukke op ved et lille karmvindue, iført en hvid chemise med bare arme og i færd med at ryste en kjole. Macario tænkte uvilkårligt for sig selv, at denne kvinde i 20-årsalderen måtte have været en besnærende og karakterfast person, til hendes kraftige hår, hendes tydeligt formede øjenbryn, faste læber og regelmæssige profil vidnede om et ildt temperament og en elskelig personlighed. Imidlertid fortsatte han alvorsfuldt sit arbejde med talrækkerne. Men om aftenen sad han tankefuldt rygende ved sit værelsesvindue, som vendte mod gården. Det var i juli, og luften var elektrisk og kærlighedsfuld. En nabosprat jamrede toner fra en maurisk vise, som greb folk om hjertet på den tid, og som var fra et melodramatisk teaterstykke. Værelset henlå en blød og hemmelighedsfuld dunkelhed. Der sad Macario i sine tøfler, og hans tanker kredsede om denne sorte hårpragt og disse marmorhvide arme. Han vred sig og lod sit hoved rulle fra side til side mod kurvestolens ryglæn, som kælende katte, der knopper sig. Og han indså med et gab, at hans liv var indholdsløst. Den følgende dag, endnu påvirket af denne sindsstemning, satte han sig ved sin skriveplads med vinduet åbnet på vid gab, i det han holdt øje med bygningen overfor, hvor denne hårpragt residerede. Han gav sig til langsomt at spidse sin firpind. Men ingen viste sig ved karmvinduet med den grønne vinduesramme. Macario var ærgerlig og nedtrykt, og hans arbejde skred kun langsomt fremad. Det forekom ham, at der var et muntert solskin i gaden. På landet ville der sikkert være en behagelig halsskygge, og det ville være godt at se de hvide sommerfugle danse i kaprifolierne. Ved lukketid fornemmede han, at noget bevægede sig i vinduesåbningen overfor. Det var sikkert det sorte hår. Men hvad der kom til syne, var en blond hårpragt. Åh, Macario gjorde sig straks synlig på altanen i færd med at spidse en blyant. Det var en pige på omkring 20 år, slank, frisk og blond som et engelsk portræt. Hendes lyse ting havde en porcelænsagtig gennemsigtighed over sig. Linjerne i hendes profil var rene som prægningen på en gammeldags mønt. I traditionelle digter og billedsprog, due, hermelin, sne og guld. Macario tænkte for sig selv, det er datteren. Den anden havde været sørgeklædt, men den lyshåret var klædt i en kjole af musselin med blå prikker. En stola var samlet med en knude over hendes bryst, kjoleærmerne tynget ned af blonde kanter. Og alt dette var så ungdommeligt, bøjeligt, net og nydeligt. På den tid var Macarios hår blond, og han havde et kort skæg. Hans hår var krøllet, og hans skikkelse må have haft denne følelseskolde og nervøse udstråling, som blev så udbredt i funktionærstanden efter det 18. århundrede og revolutionen. Den blonde pige bemærkede naturligvis Macario, men naturligvis trådte hun væk fra vinduesåbningen, i det hun trak et gardin af blonde besat musselin for. Disse små gardiner har for Goethes tid haft en særlig afslørende rolle i kærlighedslivet, en interessant skæbne, at løfte et punkt og smugkigge, at rynke dem med bløde bevægelser, afsløre en hensigt, at trække dem for og holde på plads med en blomst, at bevæge dem, så det fornemmes, at et opmærksomt ansigt bevæger sig på den anden side og venter. Disse er gammelkendte manerer, med hvilke, i virkeligheden såvel som i kunsten, romancer tager deres spæde begyndelse. Gardinet løftede sig langsomt, og det lyse ansigt smugkiggede. Macario fortalte mig ikke sit hjertes historie slag for slag. Han fortalte mig blot, at i løbet af 5 dage var han skør efter hende. Hans arbejdsindsats blev sløv og ligegyldig. Hans førhen så smukt printede håndskrift fik kurver og kroge og blev til skriblerier, hvor hans nervers romantiske længsel fyldte alt. Han kunne ikke se hende om formiddagen. Den skarpe julisol slog imod det lille karmvindue. Først hen mod aften rynkede gardinet sig til en åbning, og hun glattede en lille pude på karmen og viftede sig med sarte og forsigtige bevægelser. Hendes vifte foruroligede Macario. Det var en rund kinesisk håndvifte af hvid silke med håndbroderede skarle, en røde drager, en bort af blå fjer, sarte og sitrende som dun, og dens håndtag af elfenben, fra hvilket 2 gyldne kvaster dinglede, var indlagt med perlemor i mønstre af den skønneste persiske stilart. Det var en vidunderlig vifte, og på den tid var den en uventet skat i en musselinklædt piges ukultiverede hænder. Men da hun var en blond kontrast til morens sydlandske udseende, forestillede Macario sig med det forelskede sinds fortolkning, hun kan være datter af en engelskmand. Engelskmanden rejser til Kina, til Persien, til Hormuz, til Australien og hjembringer en overflod af eksotiske luksusvarer. Macario vidste knap nok, hvorfor denne orientalske vifte foruroligede ham således, men, som han sagde til mig, den faldt i hans smag. Således gik en uge, og en dag så Macario fra sin plads, at hun, den blonde, gik ud med moren. Han havde vendet sig til at anse denne vidunderlige blege og sørgeklædte skabning for at være moren. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg er i gang med en klassisk portugisisk novelle, som jeg læser for jer. Gennem vinduet så han dem gå over gaden og ind i forretningen. I hans forretning. Han gik straks ned, rystende nervøs, ophidset og hjertebankende. De stod allerede ved disken, hvor en ekspedient var i færd med at fremvise vævet sort uldstof. Dette bevægede Macario, som han selv forklarede med det. Ja, fordi, kære ven, det gav jo ikke mening, at de skulle se på sort uldtøj til sig selv. Nej, de brugte ikke ridedragter, og de kunne helt sikkert ikke tænke sig at betrække stole med sort uldstof. Der var ingen mand i deres husholdning, og derfor var dette besøg i forretningen en diskret måde at tage ham i nærmere øjesyn, at tale med ham. Besøget havde derfor et skær af romantisk påskud over sig. Jeg sagde til Macario, hvis det var sådan, burde han undre sig over et slidt kærlighedssignal, for det satte jo moren i en besynderlig rolle som medsammensvoren. Han indrømmede, at han ikke havde overvejet dette. Hvad han gjorde, var at dukke op ved disken og tåbeligt sige, ja, mine herskaber, ja, disse uldstoffer vil tjene dem godt, de krymper ikke. Og den blonde løftede sit azurblå blik imod ham, og for Macario var det som at blive indhyldet i himmelsk mildhed. Men netop som han skulle til at sige hende noget opklarende og fyndigt, dukkede onkel Francisco op fra forretningens baglokale i sin brune frakke med gule knapper. Da det var særegent og usædvanligt, at herr bogholderen fremviste varer ved disken, og onkel Francisco ville blamere sig med ungkarlens firkantede holdninger, trak Macario sig forsigtigt op af spindeltrappen til afsatsen, der førte ind til kontoret, og han nåede kun lige at høre den blonde splide røst sige, nu kunne jeg tænke mig at se på indiske tørklæder. Ekspedienten hentede en æske med et væld af disse tørklæder, stramt sammenbundne med gyldne papirstrimler. Macario, som havde tolket dette besøg som en kærlighedsåbenbaring, nærmest en erklæring, var hele den dag i sin passionskvalfulde vold. Han gik distræt, åndsfraværende og barnagtigt rundt og kærede sig ikke om arbejdet. Han spiste sin middag i tavshed, og uden at lytte til onkel Francisco, som roste kødbollerne til skyerne, han bemærkede knap nok, at hans løn blev udbetalt i kontanter klokken 3, og han hørte ikke ordentligt efter onklens instrukser og ekspedienternes samtaler om en pakke indiske tørklæders forsvinden. At det er fast praksis at afvise fattige i butikken, havde onklen sagt med lakonisk bydende tone. Det er klædet for 12.000 reis, bogfør den på min konto. Imens gik Macario og tænkte i hemmelighed på at skrive et brev, men så kom han i tanke om, at han for nylig fra altanen havde set moren, den sorthårede, læne sig mod vinduets karm, og netop da var en ven af Macario gået forbi i gaden nedenfor, og da hun bemærkede ham med en smilende gestus, havde han lettet på stråhatten. Macario blev fyr og flamme. Straks samme aften opsøgte han vennen og udbrød uden indledning eller omsvøb, hvem er den kvinde, som du hilste på i dag foran forretningen? Ja, det er fru Velassa. Dejlig dame. Ja, og datteren. Datteren. Ja, en lyshåret med en kinesisk vifte. Nå, ja, det er datteren. Jamen, det er jo det, jeg siger. Ja, hvad så? Hun er smuk. Ja, hun er smuk. Det er vel gode folk, hva'? Ja, gode folk. Ja, det er godt. Kender du dem vel? Jeg kender dem, ja, men ikke indgående. Jeg traf dem tidligere hos fru Claudia. Godt. Nu skal du høre. Macario betroede vennen sit hjertes historie med hviskende intensitet og talte derpå højlydt om kærligheden og spurgte ved sin salighed, om vennen kunne skaffe ham en introduktion. Det skulle ikke blive svært. Velazas havde for vane at tilbringe lørdagen i en meget velhavende notarshus i Rua dos Calafates. Her holdtes forsamlinger, enkle og fredelige, hvor der blev sunget salmer med akkompagnement på cembalo, salmevers blev diskuteret, og der blev afviklet spil fra dronning Maria den førstes tid. Og klokken 9 serverede pigen og chata. Og det er saftevand baseret på mandelmælk, der serveres kold. Godt. Den førstkommende lørdag klædt i blå jakke, lærredsbukser, seler med metalspænde og rødvinsfarvet silkeslips, opsøgte Macario notarens hustru, Rodona Maria da Graça, en tør og spids person, hvis klær havde mønstret bort. Hun havde ørnenæse, et enormt sæt skildpaddeindfattede lorgnetter, og hendes grundende hår var prydet med strussefjer. I et hjørne af salongen, omgivet af en overdådighed af gigantiske kjoler, befandt sig allerede frøken Velazza, den blonde, klædt i hvidt, enkelt, frisk, med sin udstråling af farvelagt gravyr. Fru Velazza, moren, denne vidunderlige blege kvinde, førte en dæmpet samtale med en rødmosset landsdommer. Denne herre var litterat og latinkyndig, en sand ven af muserne, der udgød sig i en af datidens tidsskrifter, Damernes Divan, fordi han frem for alt var vittig, og en billedrig hyldesang udnævnte sig selv til en venusiansk væbner. Således var hans stævnemøder præget af de skønne kunster. Og på denne aften skulle en digter af samtiden komme til stede og fremsige strofer betitlet Elmira eller Venetianerens hævn. Her kunne de romantiske tilnærmelser begynde. De revolutionære tilstande i Grækenland påvirkede så småt de romantiske sjæle og sendte dem fra mytologien til Østens vidunderlige lande. Ikke mindst talte man om Persien af Janina. Og digtningen bemægtigede sig grådigt denne nye og jomfruelige minaretiske verden af haremmer, brune sultaner, sørøvere fra øhavet og udsmykkede aloeduftende værelser, hvor affældige persier kæler med løver. Så nysgerrigheden var stor, da digteren trådte frem med sit lange hår, sin farlige ørnenæse, sit bryst sammensnøret under sin lappede frakkes høje krave og med et futteral af tin i hånden. Hermacario var den, der ikke deltog i følelsen, for der sad han opslugt i samtale med frøken Villasa og sagde indsmigrende, synes de godt om de sorte uldstoffer forleden dag? Vældig godt, viskede hun. Og for det øjeblik sænkede en ægteskabelig skæbne sig over den. Imidlertid gik aftenen med åndfuldhed i den store stue. Macario kunne ikke aflægge nøjagtig beretning om aftens forløb og stemning. Han kunne lige huske, at en amtmand fra Leiria reciterede ode til Lydien. Han læste den stående med en lup fastgjort til papiret, med højre ben strakt ud foran sig, hånden ved sin hvide vests udskæring under den høje krave. Rundt om ham damernes kreds, indhyldet i bladmønstrede dragter, dækket af fjerbuske og lange ærmer med overdådige turnyrer og nethandsker af sort silkesnor, fyldt med skinnende fingerringe. Der var følsom smil, viskende stemmer, blid mumlen, fnisende latter og en doven raslen med vifternes skinnende pynt. Meget smukt, sagde de, meget smukt. Og amtmanden løsnede luppen og bukkede med et smil, som afslørede en rødden tand. Derpå den dyrebare Donna Geronima de Piedade e Sante, som satte sig med en manieret bevægelse ved cembaloet og med hæs røst istemte den gamle aria Sully. O Richard, o min kære drot, i verden ene og forladt. Disse strofer fik den irriterende Gaudencio, en 20-årig demokrat og beundrer Robespierre, til at brumme sin afsky lige ved siden af Macario. Konger, ja, giftslanger. Derpå sang en kanik ved navn Saavedra, en brasiliansk chanson fra Pernambuco, der var yderst populær på kong João den 6. tid. Skønne piger, skønne piger. Og sådan forløb aften åndrig, tilbagelænet, dybfølt, renskuret og ganske fuld af muser. 8 dage senere blev Macario modtaget hos Villasas på en søndag. Moren inviterede ham med ordene. Jeg håber, at vores højagtede nabo vil vise, hvor ydmyge røgne den ære. Hvortil den rødmosede landsdommer, der sad ved siden af dem, udbrød. Røgne, sig hellere palads, højkultiverede dame. Gæsterne denne aften var vennen med stråhatten, en gammel maltesisk ridder, stivbenet, stivnakket og tunghør, en indviet af domkapitlet, celeber for sin smukke sopran, og søstrene Hilaria, af hvilken den ældste havde været til stede som barnepige for en dame af Casa da Mina ved den tyrefægtning i Salvaterra, ved hvilken jarlen af Arkos var blevet dræbt, hvilken oplevelse hun uophørligt beskrev i billedrige detaljer. Jarlen af Arkos skikkelse, hans glat barberede ansigt og hårpisk omviklet med et rødt bånd af satin, så netten som en mager digter i huset Vimiosos brød reciterede, mens jarlen gjorde sin entré side om side med sin sorte hest, dækket i spansk stil med et klæde, hvorpå hans våben var indvævet i sølv. Og hvordan i samme øjeblik en franciskanermunk faldt ned for barrieren omkring arenaen. Og latterbrølet fra langsiden, som helt op til jarlinden af Povolite, holdt og latterbrølet fra langsiden, som helt op til jarlinden af Povolite, holdt sig på maven af grin. Og så kom kongen, Don José den Første, klædt i skarlagenrødt og guldbrokade, lænede sig mod sin tribunes barriere og svingede sin forsirede tobaksdåse mellem to fingre, og ved hans side ubevægelig livlægen Lorenzo og den kongelige konfessionarius. Så fulgte panoreringen over langsiden fyldt med Salvaterras befolkning, gejstlige tiggere fra udkanten, munke, borgere og bruset, der lød, da José den Første trådte frem. Kongen leve! Hurra! For vores konge, og folket jublede, og kongen satte sig og spiste slik fra en fløjlspose, som en tjenestedreng rakte ham bagfra. Derpå jarlen af Arkos død, alle dignitarerne, det helt op til kongen selv, der lænede sig frem, greb fat om gelænderet, mumlede i forvirring, og huset Arkos sjælesørger ilede til for at give den sidste olie. Hun selv, Hilaria, var stivnet af skræk, følte tyrenes brølen, kvindernes skrig, fortvivlelsens pipende lyd, og der så hun en ældre mand, helt klædt i sort fløjl, med sit svær i hånden, i håndgemæng mellem adelsmænd og damer, der holdt ham tilbage. Han ville kaste sig ind på pladsen, råbende af fortvivlelse. Det var jarlens far, og der besvimede hun i armene på en præst fra den lokale menighed. Da hun kom til sig selv, befandt hun sig tæt ved pladsen. Den kongelige karet var ved indgangen med sin fjerprydede postillon, bjællebehængte hingste og kuske med krabasker. Kongen sad allerede derinde, skjult inderst inde, bleg, febril gumlende på skråtobak og halvt dækket af sin konfessionarius. Og udenfor, med en hånd støttet på vognens overkant, bredbringet med en udstråling af tyngde, stod markien af Pombal og talte roligt og fortroligt gestikulerende med sin lorgnet. Men kuskene hyppede, og postillonen stemte knallende i, og kareten kørte væk i galop, mens folket hujede. Leve kongen! Hurra for vores konge! Og klokken ringede bedeslag fra paladsets kapel. Det var en ære, som kongen viste huset Arkos. Da Hilaria med et dybt suk havde afsluttet sin beretning om disse uværdige begivenheder fra fortiden, kunne man begynde at spille. Det var særegent, at Macario ikke kunne huske, hvad de egentlig spillede på denne vidunderlige aften. Han huskede kun, at han havde fået plads ved siden af frøken Villaza, hvis fornavn var Luisa. At han havde lagt meget mærke til hendes rosenrøde kinder, skinnende lyse hud og kære ungpigehænder med negle så blankpolerede som djæbmarmor. Han erindrede også en tosset hændelse, som blev afgørende for, at han efter den dag følte stor modvilje mod medlemmer af domkapitlet. Macario havde siddet ved bordet ganske nær Luisa. Luisa sad vendt mod ham med sit fine og kære og blonde hoved støttet på den ene hånd og den anden hvilende i skødet. Overfor dem sad den indviede med sin sorte kirkebaret og sine briller på næsen spidse inde. Hans skægstubbe havde et blåligt skær, og hans to store øres komplicerede folder var fulde af hårvækst og forekom adskilt fra kraniet som to åbne luer. Imidlertid, da det var nødvendigt ved slutningen af et spil at betale nogle jetoner til den maltesiske ridder, som sad ved siden af den indviede, trak Macario en guldmønt frem af inderlommen, og mens ridderen nærsynet bøjede sig og regnede sammen på bagsiden af et spillekort, konverserede Macario med Luisa, mens han fik mønten til at snore på det grønne klæde som en spole eller en snortop. Det var en skinnende ny mønt. Den funklede og rullede og så ud som kugle af gylden tåge. Luisa så smilende til, hvor den snorede, og det forekom Macario af alle himlens glæder, al renhed i verden, alle blomsters overflod og alle stjerners renhed var at finde i dette lyse smil, distræ, åndfuldt, engleagtigt. Men med et var mønten trillet til bordets kant, faldet ned ved siden af Luisas skød og forsvundet, uden at lade sin metalliske klang lyde mod gulvbrædderne. Den indviede bukkede sig straks hjælpsomt ned. Macario flyttede sin stol og kiggede under bordet. Fru Villaza bragte en lampe, og Luisa rejste sig og rystede med små slag sin musselinskjole. Men mønten kom ikke til syne. Ja, det er forunderligt, sagde vennen med stråhatten. Jeg hørte den ikke ramme gulvet. Heller ikke jeg, sagde de alle. Den indviede kravlede rundt på alle fire og ledte ihærdigt, og den unge af Hilaria-søstrene mumlede Sankt Antonius remse. Måske er der revner i huset, sagde fru Villaza. Forsvundet sådan, snærrede den indviede. Imens trak Macario sig, i det han afgav sorgløse ytringer. Nej, åh gud, nu er det sådan. I morgen dukker den sikkert op igen. Jeg har den godhed, forglem dem dog ikke. Hør nu, frøken Donna Luisa. Herre gud, det har ingen betydning. Men i sine egne tanker vurderede han, at noget ikke stemte, og han tilskrev det den indviede. Mønten snurrede helt sikkert hen imod ham, uden klæren. Han har fanget den oversiden af sin store og brede kirkelige sko, og under den efterfølgende uro og rumstering har han tyvagtigt draget den til sig. Da de forlod huset, sagde den indviede, godt pakket ind i sin kæmpe kappe af kameluld, til Macario, der stod på trappen. Ja, nu denne forsvinding af mønten, min sanden, sikkert skuespil. Nå, så det mener de, min gode herre, sagde Macario, i det han standsede op, rystet over denne uforsigtighed. Jo, hvad har? Jeg siger noget. Helt forrygt, en mønt til en værdi af 7.000 res. Kun hvis de har nok til at smide om den. Øsselt. For mig vil det ikke være nogen bagatell. Macario blev frastødt ved denne lumpende ufølsomhed. Han svarede ikke. Den indviede fortsatte. I morgen. Gå derhen i morgen, min herre. For fanden. Ja, Gud forlade mig. For fanden, en guldmønt forsvinder jo ikke bare sådan. Jeg siger en redelighed, hva'? Macario havde lyst til at slå ham. På dette sted talte Macario til mig med en særegen sentimental røst. For nu at gøre en lang historie kort, jeg besluttede at gifte mig med hende. Jamen mønten? Ja, jeg tænkte ikke mere over det. Tænkte overhovedet ikke mere på guldstykket. Jeg besluttede at gifte mig med hende. Macario fortalte mig, hvad der mere præcist havde udløst denne dybsindige og afgørende beslutning. Det var et kys. Men i det tilfælde et ærbart og uskyldigt. Jeg sagde ikke noget til dette. Især fordi det eneste vidne var et graveret billede af den hellige jomfru, som var ophængt i sin ramme af Ibenholt i det mørke rum, der førte til trappen. Et flygtigt kys. Broreflæsk. Øjeblikkeligt. Men nok til at give den retskaffende og alvorlige sjæl en forpligtelse til at tage hende til ægte, er vi til hende betingelsesløst troskab og sit livs jordiske besiddelser. Det var nu hans skyldighed. Den kønne skygge fra vinduet overfor var blevet hans skæbne, hans livs morale og væsentligste formål med hans virke. Og kort efter dette punkt tog historien en alvorlig og trist drejning. Macario fortalte mig mange detaljer om onkel Franciscos karakter og skikkelse. Hans magtfulde statur og guldindfattede briller, hans grånende skæg, der rundede ansigtet under hagen, en nervøs trækning ved næsefløjen, hans stemmes hårde tone, hans rolige og majestætiske principfasthed, hans traditionsbundne grundtanker, hans tales telegramagtige korte stil. En dag ved morgenbordet spurgte Macario pludselig og uden blødgørende indledning om tilladelse til at gifte sig. Onkel Francisco, der var ved at komme sukker i sin kaffe, rørte i tavshed langsomt om med sit ske, majestætisk og frygtindgydende. Og da han var færdig med støjende at slubre kaffen af underkoppen, trak han servietten af brystet, foldede den, skar en tandstik med sin kniv, tog den i munden og gik. Men ved døren til stuen standsede han og vendte sig mod Macario, som stod oprejst ved bordet og sagde tørt. Nej. Jeg beder dig, onkel Francisco. Nej. Jamen hør på mig, onkel Francisco. Nej. Macario følte stor vrede. I dette tilfælde handler jeg uden tilladelse. Du er afskediget fra dette hus. Jeg går. Ingen tvivl om det. I dag. I dag. Og onklen skulle lige til at lukke døren, men vendte sig. Hov, sagde han til Macario, som stod fortvivlet, paralyseret, knust ved vinduets rude. Macario vendte sig håbefuldt. Ræk mig min tobaksdåse der, sagde onkel Francisco. Han havde været ved at gå fra sin tobaksdåse. Så rystede var han. Onkel Francisco, begyndte Macario, det er nok. Vi har den 12. i dag. Du kan hente din månedsløn på kontoret. Og gå så. De gammeldags opdragelsesmønstre skaber sådanne følelseskolde optrin. Det var brutalt og idiotisk. Macario bekræftede for mig, at det var sådan. Den aften fandt Macario sig selv i et værelse, et gæstgiveri på Praça da Figueira, med 6 mønter, sin dragkiste med linned og sin lidenskab. Imidlertid var han ved godt mod. Han mente, at han havde visse muligheder. Han havde forbindelser og venner i handelslivet. Han havde et fordelagtigt omdømme. Hans nydelige arbejde, hans traditionsbundne anstændighed, hans gode familienavn, hans forretningsmæssige finfølelse og patentlige printede håndskrift ville med tiden åbne dørene for ham til alle de rigtige kontorer. Den følgende dag opsøgte han forhåbningsfuldt forhandleren Falero, som var en gammel forretningsforbindelse til familien.
Ja, med stor glæde, sagde han til mig. Hvis bare jeg kunne. Men hvis jeg handler med dem, så vil jeg komme på kant med deres onkel, som er min gode ven gennem 20 år, erklærede han kategorisk. Ja, de kan nok godt forstå, ikke? Umulig situation. Ja, jeg beklager, men...
Og alle til hvem Macario henvendte sig i forventning om at have stærke forbindelser, frygtede at komme på kant med hans onkel, min gode ven gennem 20 år. Og alle beklagede, men... Macario henvendte sig derfor til nye handlende, fremmede for hans families hus og navnlig til udlænding. Han håbede at møde folk, der var frie af onklens venskaber gennem 20 år, men for disse var Macario ukendt, ligesom hans værdighed og kompetente virksomhed var det. Hvis de skaffede sig oplysninger, vidste de, at han var afskediget uden varsel fra sin onkels hus på grund af en blond pige klædt i musselin. Denne omstændighed tiltrak medfølelse med Macario, men handelslivet gik uden om den sentimentale bogholder. Derfor begyndte Macario så småt at føle situationens alvor. Opsøgende, bedende, tiggende, tiden gik med at suge på lappen, bid for bid af de 6 mønter. Macario flyttede til et billigere lejemål og fortsatte sin søgen. Men da han før som nu havde et reserveret væsen, stiftede han ikke venskaber. Således befandt han sig magtesløs, ensom, og livet forekom ham ørkesløst. Hans midler udtømtes. Macario gik stykke for stykke den traditionelle vej mod afgrunden. Den er velkendt og fatal. Han begyndte at tage lån. Derefter solgte han ud ur, ringe, jakke, urkæde, våbenskjold. Alt blev efterhånden bortført, indpakket under en tør og astmatisk gammel kones sjal. Men imidlertid så han Louise om aftenen i det mørke rum under trappeafsatsen. En tændt lampe stod på bordet. Han var lykkelig i halvmørket, kysk siddende i Louisas nærhed på kanten af bænkens flettede sæde. Han så hende ikke om dagen, for hans tøj var allerede slidt, hans støvler skræmmede, og han ønskede ikke, at den sarte Louisa i sine kniplinger skulle se hans pjaltede ulykker. Der, i lampens svage skær, gav han udtryk for sin voksende hengivenhed og skjulte sine hensynende omstændigheder.
Efter min opfattelse, sagde Macario, var Louisas karakter ganske særegen. Hendes natur var blond som hendes hår. Til det er givet, at den blonde farve er svag og falmet. Hun talte lidet, smilede altid med sine små hvide tænder og nikkede ja til hvad som helst. Hun var nærmest indfoldig, føjede sig uden stillingtagen. Hun elskede med sikkerhed Macario, men det var med den kærlighed, som hendes begrænsede åndsevner rakte til. Den var udvandet, indskrænket, tomhjernet. Hun var som klud, der kunne formes til hvad som helst, og af og til under disse natlige møder faldt hun i søvn. Der var der en dag, hvor Macario så hende være ophidset. Hun hastede ham i møde med sjalet slænget over skuldrene og bestandig skottende mod døren. Mor har gennemskuet mig, sagde hun. Og hun fortalte ham, at moren var blevet mistroisk og var streng og vrissen, og hun helt sikkert havde fået færden af de konspiratoriske bryllupsplaner, som de havde brygget sammen. Hvorfor går du ikke til mor og spørger? Jamen, pigebarn, det kan jeg jo ikke. Jeg har ingenting på plads. Du må vente. Måske næste måned. Jeg har en forhandling i god gænge. Jamen, vi vil dø af sult.
Louisa, med sænket blik, snoede i tavshed et hjørne af sit sjæl.
Men i det mindste, sagde hun, når jeg ikke gør signal ved vinduet, så må du ikke komme herop, vel?
Akario brød grædende sammen. Hans hulken undslap ham med desperat voldsomhed. Stille! Tyssede Luisa på ham. Græd ikke så højlydt. Macario beskrev for mig, hvordan han havde strejfet rundt i gaderne den nat, febrilsk spekulerende på sin smerte og kæmpende mod den nøgne januarkulde i sin korte overfrakke. Han sov ikke, og straks om morgenen den følgende dag brasede han ind på sin onkel Franciscos værelse og sagde tørt og direkte, dette er alt, hvad jeg har, og viste ham tre småmønter. Tøj har jeg ikke at tage på, jeg har solgt alt, og dertil er jeg sulten. Onkel Francisco, der havde stået ved vinduet og barberet sig med et indisk tørklæde bundet om hovedet, vendte sig, tog brillerne på og tog ham nøje øjesyn. Ja, din skriveplads står ledig. Bliv kun. Og med beslutsom løftet pegefinger. Ugift. Jamen, onkel Francisco, hør på mig. Ugift, siger jeg, fastholdt onkel Francisco, i det han slib sin ravekniv mod en læderstrop. Jeg kan ikke. Altså gaden. Macario vaklede derfra. Nåede hjem, hvor han lagde sig og græd sig i søvn. Da natter gik ud hen mod aften, havde han hverken mål eller med. Han var som en våd svamp, opgivende. Pludselig lød en stemme inden for en butik. Hey, pist, halløj. Det var hans ven med stråhatten. Han bredte glædestrålende sine arme ud. Jamen for pokker, jeg har let efter dig hele dagen. Vennen fortalte ham, at han netop var kommet hjem fra provinsen og havde hørt om hans problemer og bragt ham en udvej. Er du interesseret? Ja, absolut. Et handelshus skulle bruge en dygtig mand, handlekraftig og udholdende, til at påtage sig en vanskelig opgave med stort udbytte i Cabo Verde. Jeg er klar, sagde Macario. Jeg kan rejse i morgen. Og han skrev straks til Luisa og bad om en afskedsseance, et sidste møde, ved hvilket han måtte magte at løsne sit fortvivlede favntag. Det fik han. Hun mødte ham indhyldet i sit sjæl, rysten af kulde. Macario græd. Hun, med sin passive og blonde mildhed, sagde, held og lykke. Måske vil det lykkes for dig. Og den næste dag rejste Macario. Han lærte de hårde rejser på uvenlige have at kende, den kedsommelige kvalme i en lummerkahyt, koloniernes stikkende solskin, de rige herremænds brutale tyranni, den ydmygende vægt af uniformer, fraværets tortur, rejserne ind i de sorte landes indre og de tungsindige karavaner, som slæber sig gennem voldsomme nætter dag efter dag langs floder, der sindigt udånder død. Han kom hjem igen. Og straks samme aften så han hende, Luisa, lys, frisk, afslappet, alvorlig, lænet mod karmende vinduet med sin kinesiske vifte. Og den følgende dag, i stor nervøsitet, gik han til moren og bad om hendes datters hånd. Macario havde gjort en stor fortjeneste, og fru Villaza åbnede venskabeligt sine arme fuld af lovord. Brylluppet blev fastsat til et år fra den dag. Hvorfor det? Spurgte jeg Macario. Og han forklarede mig, at overskuddet fra Cabo Verde ikke var nok kapital til at etablere sig. Der var kun lige til at kvalificere ham. Hvad han havde med fra Cabo Verde, var en stærk forhandlingsposition. Han ville arbejde tappert i et år, og efter det ville han forsigtigt kunne stifte familie. Og han arbejdede. Han lagde i dette arbejde hele sin passionsskabende kraft. Han stod op ved dagens gry, spiste i hast, talte knap nok. Om aftenen besøgte han Luisa. Derpå vendte han grådigt tilbage til sit slidsomme arbejde, som en gærig til sin pengekiste. Det var overdrevet, stærkt, hårdt, vildt. Han sled med krop og sjæl og levede i en storm af talrækker. Ertil kom Luisa i forbifarten og besøgte ham i hans varehus. Disse flygtige tegn på hengivenhed gav ham glæde, mod, tro og styrke til en hel måneds arbejde. På den tid kom hans ven med stråhatten for at bede Macario om at indestå for sig for en stor sum, som han skulle bruge for at etablere en større isenkramforretning. Macario, der havde nået sin kreditværdigheds højdepunkt, samtykkede med glæde.
Hans ven med stråhatten var den, der havde skaffet ham den lykkebringende forretning i Cabo Verde. På det tidspunkt var der 2 måneder til brylluppet. Macario følte allerede fra tid til anden, at en forventningsfuld og varm rødmen steg ham til kinderne. Man var begyndt at lyse for dem i kirken. Men en dag forsvandt vennen med stråhatten med en løjtnants hustru. Hans etablering var i sin begyndende stadie. Det var en værre redelighed. Det var ikke til at se hoved og hale i det smertelige rod. Hvad der imidlertid stod klart var, at Macario var kautionist. Macario måtte dække tabene. Da han forstod det, blegnede han og sagde ganske enkelt, jeg likviderer og betaler. Og da hans forretning var likvideret, var han på ny fattig. Men på samme dag, hvor katastrofen trak stor offentlig opmærksomhed, og hans retskaffende handlemåde modtog opinionens akklamation, blev han opfordret af huset Perez og kompagni til at foretage en ny rejse til Cabo Verde, med ny fortjeneste i udsigt. At vende tilbage til Cabo Verde endnu en gang. Skabe sin lykke endnu en gang. Af menneske. Jamen, din sand djævelse, dette, sagde herr Eleuterio Perez. Da han så sig selv sådan, alene og fattig, begyndte Macario at græde. Alt var tabt, slut, udslettet. Det var nødvendigt at begynde livet forfra. Tålmodigt, vende tilbage til Cabo Verdes gudsjammerlighed, våve de desperate afsavn, svede den gamle sved. Og Luisa? Macario skrev til hende. Så rev han brevet i stykker. Han tog hen til hendes hus. Der var lys i vinduerne. Han gik op til første etage, men der blev han overvældet af angsten for at indrømme katastrofen. Rystende angst for adskillelsen, frygten for, at hun ville bakke ud, nægte, tøve, og hvor længe endnu ville hun vente. Han turde ikke tale med hende, forklare, bede. Han gik ned igen, fod foran fod. Det var aften, han drev rundt på mor og få i gaderne. Der var et stille og alvorsfuldt måneskin. Han gik uden mål og med, og i det samme hørte han fra et lysende åbent vindue en bratsch, der spillede den mauriske vise. Han mindedes den tid, hvor han først havde mødt Luisa, hvor solen havde skinnet klart og godt i de dage, og hendes kjole af musselin med blå prikker. Han stod netop i den gade, hvor onklens forretning lå. Hans fodtur havde ført ham herhen. Nu stod han og kiggede på sit gamle hus. Vinduet til hans kontor var lukket. Derfra havde han så mange gange set Luisa og hendes kinesiske viftestovne bevægelser. Men et vindue på anden sal var oplyst. Det var onkel Franciscos værelse. Macario gik et par skridt væk for at se derop. En skikkelse lænede sig mod indersiden af åbningen. Det var onkel Francisco. Et savn steg op i ham efter den fortid, hvor hans liv var enkelt, tilbageholdende og roligt. Han mindede sit værelse og den gamle tegnebog med sølvlås og miniatyrerne af hans mor, som han havde på sengebordet, spisestuen med den gamle skænk af Ibenholt og det store vandkrus, hvis Hank var en tirret slange. I sine instinkters vold bankede han en gang på døren og en gang til. Fra vinduesåbningen lød en raslen og onklens stemme, der spurgte, hvem der? Det er mig, onkel Francisco. Det er mig. Jeg kommer for at sige farvel. Vinduet blev lukket, og kort efter åbnede døren sig med en støjende knirken for hængslerne. Onkel Francisco havde en olielampe i hånden. Macario syntes, han havde tabt sig og så ældre ud. Han kyssede hans hånd. Kom med op, sagde onklen. Macario fulgte ham, tavst klamrende sig til gelænderet. Inde på værelset stillede onkel Francisco lampen på et stort bord af ædeltræ og blev stående med hænderne i lommen, afventende. Macario forblev tavs og glattede lidt på sit skæg. Hvad vil du? Vrissede onklen. Jeg kom for at sige farvel, jeg rejser på ny til Cabo Verde. God rejse. Og onkel Francisco vendte ham ryggen og trommede med fingrene på vindueskarmen. Nå, nå. Ja, sikke en redelighed.
Jeg når jo ikke at blive færdig her. For om lidt er der nyheder, men jeg kommer straks tilbage efter nyhederne, og så får I slutningen på novellen her. Jeg håber, I har lyst til at høre den.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er jeg parat igen for at give jer slutningen på historien her om den blonde unge piges karakter. Den særegne karakter hedder den jo. Og vi har jo hørt, at hun er sådan mærkelig ladet og viljesløs. Men der skal komme mere, kan jeg godt love jer, inden vi er færdige. Men den unge Macario er jo blevet ruineret, fordi han har kautioneret for sin ven, som så er stukket af med en løjtnants kone. Så han må starte helt forfra, og har nu fået tilbud om endnu en gang at tage ned til Afrika for at skabe sig en ny lille formue fra grunden. Det er jo næsten ikke til at bære. Og han kan da heller ikke få sig selv til at sige det til sin forlovede Louisa. Han går op ad trappen i huset, men han går ned igen, uden at få det sagt. Men så står han jo lige foran sin onkels hus. Det var fra det hus, han så over på nabohuset og fik øje på hende i vinduet. Og så får han en uimodståelig trang til altså at gå op og sige farvel til sin onkel, som han ser op i vinduet. Og ja, det ser ikke ud til at gå så godt. Jeg vil bare sige farvel, siger han, og onkel siger farvel og vender ryggen til og trommede med fingrene på vindueskarmen. Og Macario stod ubevægelig, tog et par skælvende skridt og skulle til at gå. Hvor skal du hen, din tåbe? Ridsede onklen. Jeg går. Sæt dig. Og onkel Francisco gav sig til at trave rundt i lokalet, mens han talte. Din ven er en sløng. I sin kramforretning. Det er ikke så dumt. Du er en god mand. Tåbelig, men god. Sæt dig nu. Sæt dig. Din ven er en sløng. Du er en god mand. Du rejste til Cabo Verde. Jeg ved alt om det. Du udrettede hele tabet. Selvfølgelig. Det ved jeg også. I morgen må du være så venlig at indfinde dig ved din plads her nedenunder. Jeg har bestilt nyt betræk til stolen. Vær venlig at skrive Macario og Nevø på brevpapiret. Og gift dig så. Gift dig, og må det gå vel. Hæv nogle penge. Du har brug for hvidt linned og møbler. Hæv penge, og sæt det på min konto. Der er ret op til dig. Macario havde lyst til at omfavne ham. Han vaklede. Tårer stod ham i øjnene, og han strålede af glæde. Godt, godt, farvel. Macario skulle til at gå. Åh, dit æsel, du vil da ikke gå fra dette dit hus. Og han hentede fra et lille skab sylte, en krukke med sødt, en gammel flaske portvin og kiks. Spis. Og han satte sig ved siden af ham, kaldte ham atter en tåbe, og tårerne løb ham ned af de rynkede kinder. Således blev brylluppet fastsat til en måned senere, og Louisa begyndte at arbejde på sit brudeudstyr. Macario var overvældet af kærlighed og glæde. Han så resten af sit liv for sig, tilfredsstillet, komplet, strålende, lykkeligt. Han tilbragte det meste af tiden i sin brudes hus, og en dag ledsagede han hende ud at handle i butikkerne. Han havde lyst til selv at købe hende en lille gave denne dag. Broren havde været hos hattemageren på første sal i Rua do Ouro, og de var lykkeligt lene gået ned til en guldsmedebutik i underetagen i samme ejendom. Ja, og Rua do Ouro betyder faktisk guldgaden. Det var en klar og fin vinterdag, kølig og med en høj og dybblå himmel, lys og beroligende. Hvilken smuk dag, sagde Macario. Og med sin brud under armen var han spaceret et stykke hen ad den lange gade. Så, sagde hun. Det kunne vække opsigt. Os to alene. Ah, hold op, det er helt i orden. Nej, og Louisa trak ham blidt med hen imod guldsmedebutikken. Der var kun en enkelt ekspedient, en mørk løvet med kraftigt hår, der strittede i alle retninger. Macario sagde, jeg vil gerne se på ringe. Med sten, sagde Louisa, det er de pæneste. Ja, med sten, sagde Macario. Ametyst, granat, kort sagt, det bedste de har. Imens gik Louisa rundt og studerede udstillingsmontrene og det blå fløjt, hvorpå de skinnende blanke varer var udstillet. Tunge, forsirede ure, urkæder, halssmykker med kamerer og onyx, signetringe, tynde vielsesringe, sarte som selve kærligheden, og alt guldsmedekunstens skinnende tyngde. Se, Louisa, sagde Macario. Ekspedienten havde fremdraget en skuffe fra den anden ende af disken og stillede den oven på Montrons glasflade. Et skinnende udvalg af guldringe, nogle med sten, nogle med filigran, nogle med emaljering. Og Louisa tog dem op en for en og lagde dem tilbage med fingerspidserne, drejede dem og sagde, den er grim, den er tung, den er stor. Se den her, sagde Macario. Det var en ring med små perler. Den er god, sagde hun. Den er smuk. Lad mig se, om den passer, sagde Macario. Han tog hendes hånd og gav hende uendelig langsomt og blidt ringen på fingeren. Og hun lå med sine fine små hvide tænder, brillant skinnende. Den er for stor, sagde Macario. Ja, det var ærgerligt. Den kan tilpasses, hvis de ønsker det. Lad os få målet. De kan få den straks i morgen. Fint, sagde Macario. Ja tak, min herre. For den er meget smuk, ikke sandt? Perlerne er ensartet og meget klare. Meget smukt. Og disse øreringe, tilføjede han, i det han gik til den anden ende af disken til en anden montre. Hvad koster disse øreringe med korallerne? 10 muetas, svarede ekspedienten. Og imens fortsatte Louisa med at studere fingerringene, prøve dem på alle fingrene, vente og drejede den fine montre med de skinnende og dyrebare varer. Men pludselig blev ekspedienten lige bleg. Han stirrede på Louisa, der trippede på let tog med hånden mod kinden. Godt, sagde Macario, i det han nærmede sig ham. Altså, i morgen henter vi ringen. Hvad tid er den klar? Ekspedienten svarede ikke og begyndte at se indgående på Macario. Hvad tid? Klokken 12. Godt. Så farvel, sagde Macario, og de skulle til at gå. Louisa bar en dragt af blåt uldstof, som slæbte en smule, hvorved den gav en melodiøs bølgen ved hendes skridt, og hendes små hænder var begravet i en hvid muffetisse. Et øjeblik, udbrød ekspedienten. Macario vendte sig. Den her har ikke betalt. Macario så alvorsfuldt på ham. Men naturligvis ikke. I morgen kommer jeg og henter ringen. Jeg betaler i morgen. Jeg beklager, sagde ekspedienten. Men den anden? Hvilken anden? Spurgte Macario med overraskelse i stemmen, mens han skråede over mod disken. Den dame ved, hvad jeg mener, sagde ekspedienten. Damen ved det. Macario tog sin tegnebog frem. Javel, hvis der er en ældre konto at gøre op. Ekspedienten åbnede disken, og med beslutsomhed sagde han, nej, min herre, det drejer sig om den aktuelle forretning. En ring med to brillanter, som den dame tog med. Jeg, sagde Louisa med lav røst, helt rød. Jamen, hvad er dette? Hvad er det for noget at sige? Og Macario, bleg og sammenbidt, så strengt på ekspedienten. Denne fremstammede, at denne dame tog en ring fra Montrond. Macario frøs til is, stirrede på ham. En ring med to brillanter. Jeg så det klart og tydeligt. Ekspedienten var så ophidset, hans stemme svigtede, men han samlede sig straks. Denne dame, jeg ved ikke, hvem hun er, hun tog den derfra. Med mekaniske bevægelser tog Macario ham ved armen og vendte sig mod Louisa med druknende stemme, svedperler på panden, askegrå. Louisa, sig mig. Men stemmen svigtede ham. Ja, begyndte hun. Men hun stod slagen, rystende af angst, nedbrudt, og hun havde ladet muffedissen falde til gulvet. Macario trådte frem og tog om hendes håndled. Han så strengt på hende, og hans udtryk var så beslutsomt og så bydende, at hun stak hånden i lommen, søgende, angstfuldt, og fremdrog ringen. Slå mig ikke, udbrød hun og dukkede sig. Macarios arme hang slapt ned. Han måbede fraværende. Men med et trak han frakken på plads, samlede sig og sagde til ekspedienten, de har ret, det var en uagtsomhed, naturligvis. Denne dame er så glemsom. Den ring skal det være. Ja, min herre, naturligvis. Værsgo. Tag den, pigebarn. Tag den. Lad det være sådan. Den herre vil ambulere den. Hvor meget bliver det? Han åbnede tegnebogen og betalte. Derpå samlede han muffedissen op, rystede den forsigtigt, tørrede sine læber med lomtørklædet, bød Louise armen, og mens han undskyldte til ekspedienten, undskyldte, trak han hende med sig, passiv, udslugt og nedbrudt. De gik nogle skridt ned ad gaden. Vintersolen skinnede på det glade sceneri. Hestevogne rullede forbi til lyden af piskesmæld. Skikkelser passerede i leende samtale. Gadesælgerne råbte deres glade remser. En rytter med høje bukser trak med en roset prydet hest. Og gaden var badet i sol og fuld af rummel, liv og glæde. Macario gik mekanisk som i et drømmedyb. Han standsede ved et gadehjørne. Han havde Luisas arm i sin, og han så hendes hånd hænge der. Den var som voks, med blålige blodårer og de små fingre, smalle og kære. Det var hendes højre hånd, og det var hans brudes hånd. Instinktivt læste han plakaten, der annoncerede samme aftens forestilling, Palafos i Zaragoza. I samme øjeblik løsnede han Luisas arm og hviskede til hende, forsvind. Hør nu, sagde hun med sænket hoved. Forsvind. Og med kold og frygtelig stemme. Forsvind. Se, hvad du selv er. Meld dig i tugthuset. Forsvind. Men hør nu i Jesu navn, sagde hun. Forsvind. Og han holdt sin knyttede hånd op foran hende. I Guds navn, slå mig ikke her, bad hun grådkvalt. Forsvind, inden nogen bemærker det. Lad være med at græde. Det kunne vække opsigt. Forsvind! Og han trådte helt tæt til hende og viskede, du er en tyv! Og han vendte hende ryggen og fjernede sig langsomt med stokken slæbende hen ad jorden. Et stykke væk vendte han sig. Han kunne endnu se hendes blå dragt gennem folkemængden. Samme aften flyttede han til provinsen, og derfor ved han ikke mere om denne blonde pige. Ja, så det var Esa de Queiroz, en blond piges særegne karakter, som var oversat af Marie Svane, som har skænket mig novellen oversættelsen til oplæsning her i programmet. Jeg takker mange gange. Den var jo elegant. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til oppe i starten, da pigen og moren første gang kommer ind i forretningen, så beder de om at se på nogle indiske tørklæder. Og senere på aftenen, så opdager man jo, at der er forsvundet nogle indiske tørklæder. Men det bliver ikke kædet sammen med de to pæne damer. Onklen siger bare, at han har sagt, at de må ikke lukke fattige ind i butikken. Men det var nok et varsel. Ja, en klassisk portugisisk novelle, det er ikke hver dag, man falder over sådan en. Jeg ved ikke, hvilke forhold I har til portugisisk litteratur. Ja, jeg kender jo Nobelpristageren, den fremragende forfatter, Saramago. Jeg kender den spændende lyriker, Fernando Pessoa. Og så kender jeg en anden fremragende nyere romanforfatter, Antonio Lobo Antunes, som jeg har nogle romaner på dansk af. Og så havde jeg også stående, så jeg nu, en roman, der hedder Byen og Bjergene, som jeg købte, da den udkom i 2003, men jeg har ikke fået den læst endnu. Og den er af Esa de Queiroz, Byen og Bjergene, altså, og den tror jeg da også lige, jeg skal se at få læst. Men det er jo ikke noget, vi hører så tit om herhjemme, portugisisk litteratur. Det er i det hele taget småt med interessante oversættelser fra andre lande end lige de mest oplagte, altså USA, Storbritannien og Norge og Sverige, ikke? En lille smule tysk, men ikke ret meget, og endnu mindre fransk, ikke ret meget. Vi er en åndelig provins, desværre. Så må man jo lære sig fremmedsprog. Jeg prøver, i hvert fald. Ja, nu kan jeg lige fortælle cigaren igen. Sådan. Og så tror jeg da også lige, at jeg vil skænke mig selv en lille konjak. Jeg er blevet lidt hæs i dag. Jeg har også siddet i et lydbogstudie i formiddag, så jeg har fået brugt stemmen rigeligt. Den kunne godt trænge til et eller andet styrkende. Det er altså godt. Jeg håber, I tager en stød af, at jeg tager mig sådan en lille en. Jeg vil opfordre jer til at gøre det samme. Hvis I har et eller andet i skabet, så gør det dog. Det er lørdag aften. I har lov. Se, nu skal jeg jo videre med noget andet. Og jeg har en plan. Jeg vil læse en roman af en forfatter, som længe har stået på min liste, som jeg mente, jeg burde kaste mig over. Han er god, og han er væsentlig. Men jeg har altså ikke noget af det endnu. Nu skal det være. På den anden side, så synes jeg, det er måske lidt sent nu at begynde på en helt ny bog. Så jeg tænkte, jeg vil gemme den til næste lørdag, men holde mig til den forfatter, det nu handler om, og i stedet for at læse en eller to små noveller af ham, som en slags introduktion. Det drejer sig om forfatteren Meir Aron Goldschmidt. Han blev født i 1819 og døde i 1887. Så det fylder sådan en god del af 1800-tallet, hans liv. Og de fleste, som kender ham, vil nok også vide, at han var journalist og bladudgiver. Han begyndte tidligt i 20-årsalderen med at grundlægge en avis for Næstved og Præstø-området, og havde egentlig regnet med, at det skulle være en litterær avis, sådan med føljetoner og sådan noget, men der var også en masse nyhedsstof i lokalområdet, som kaldte på at blive behandlet. Og han udviklede sig altså faktisk til, måske kan man sige, Danmarks første rigtig moderne journalist. Efter det her lokalblad, så kastede han sig jo over et satirisk ugeblad, Korsaren. Det var det, som blev berømt eller berygtet, fordi det kom ud i en stor polemik med Søren Kierkegaard. Men han blev ked af det, og grundlagde senere et tidsskrift, som hed Nord og Syd, og som han stort set selv skrev igennem mange år. Fra 1847, da han kom hjem fra en stor europarejse, og 12 år frem i tiden til 59. Og det var simpelthen moderne journalistik. Han havde altid på sine rejser været meget interesseret, ikke bare i det kulturelle liv, men også i det politiske. Han var jo en stor modstander af enevælden og en tilhænger af moderne demokrati, og derfor studerede han meget de forskellige statsforfatninger, som han mødte, når han var ude på sin rejse. Men han blev altså også inspireret til kunstneriske frembringelser. Hans første roman, som hedder En jøde, udkom i 1845. Det var oprindeligt den, jeg havde tænkt mig at læse for jer, for den er rigtig god. Men så opdagede jeg jo, at der er så mange jødiske navne og ord og begreber, så jeg ville hele tiden skulle standse op for at forklare de her ting, og det ville blive en underlig abrupt oplæsning. Så i stedet for har jeg valgt hans sidste roman, som hedder Ravnen, og som nok er hans mest populære. Men den begynder jeg altså først på næste lørdag. Og i mellemtiden så har jeg fundet en samling historier, som hedder Kærlighedshistorier fra mange lande. De udkom i 1867. Og der er en indledning, som er meget sjov. Og jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at jeg lytter til Radio 24/7. Og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Og jeg er lige ved at introducere jer til forfatteren Goldschmidt. Og fordi jeg nu i aften vil læse et par af hans noveller, og i næste uge vil begynde på hans roman Ravnen. Men indledningen til denne her samling af kærlighedshistorier fra mange lande lyder sådan her. Verdensudstillingen i Paris, den storartede samling af alle nationers frembringelser, fandt sted, som de fleste bekendt, i en bygning, der ikke var smuk. En meget stor, forholdsvis lav, rund ting, der af nogen blev sammenlignet med et gasometer, og andre med låget til en smørkande. Imidlertid, det var kun for det ydre blik, og på kort tid, at bygningen tog sig sådan ud. Det indre blik blev snart påvirket, og så genstanden på en eller anden symbolsk måde. Den kendsgerning, at den stod i eller nær ved Paris, men så at sige opslugte staden, at den forenede alle nationer i fred og samdrægtighed, at disse på særegen praktisk måde boede derinde, hver i sin gade, og dog gled over i hinanden i tilsyneladende, men let løselig forvirring, lod bygningens ejendommelige form gøre det indtryk på fantasien, at her var Babels tårn genfundet. Et slag af en mægtig hånd fra oven havde trykket det fladt, så det ikke længere troede med at ville ind i himlen, men de mennesker, der ikke i deres overmod havde ville for højt, var blevne bevaret, havde i de forløbende 5-6.000 år formeret sig, arbejdet, udviklet sig, og man kunne nu gå ind og se til dem og overbevise sig om, at ved stor anstrengelse var forbandelsen blevet løst. Babel betød ikke længere forstyrrelse, men mangefold enhed. I tidernes løb kunne man endvidere se, var der sket noget nyt. Derinde i tårnet havde man formeret sig for stærkt, og des årsag udsendt kolonier, der togs bolig i den nærmeste omegn. En mægtig have eller park, der strakte sig omkring hele bygningen, var fuld af deres huse eller slotte, og herude mærkedes forskelligheden, som var opkommet. Her havde kolonierne efterhånden fået en forskellig arkitektur, ja en forskellig tro, til der var for eksempel et engelsk bedehus, et egyptisk tempel, en gotisk kirke, en tyrkisk moské, alt sammen uden intolerance og had, skønt også uden menighed. Det var især i forårsaftens halvmørke, at fantasien var mest tilbøjelig til at gå ind på denne opfattelse. Selve Babeltårnet var da lukket. De årtusinder gamle mennesker skulle tidlig i seng. Men i haven med de ungdommelige kolonier kunne man vandre om til hen imod midnat og lade sig påvirke af de mangfoldige tungemål, der lød mere dæmpet og klang anderledes i luften end om dagen, af de mange slags dragter og af sælsomme lys, der tændte sidst og her, enten i træerne eller fra et af de smækre tårne. Første gang jeg om aftenen var derude, var straks efter min ankomst til Paris. Vi var fire, der efter en sildig middag ville have den i visse måder prosaiske, i andre måder poetiske nydelse ved stjerneskin at drikke ægte tyrkisk kaffe, skænket af ægte muselmænd. Det meste var endnu nyt for os, og vi vidste ikke ret beskidt. Da der var meget få folk i haven, tog det så også ud for os, som om stedet ikke ret var bestemt for et publikum. Efter nogle famlen fandt vi det tyrkiske kaffehus, men det var lukket. En politibetjent sagde os, at der et andet sted i haven var et tunesisk kaffehus, og efter i mørket havde faret vild, hvilket lå stedet synes os fjernt og skjult, fandt vi det. Det var et hvidt telt, hvor jeg troede, at vi skulle ind, men før vi nåede det, skimtede vi i en forstue en lille tyk mand i hvid turban og spurgte ham på fransk, om vi kunne få tyrkisk kaffe. Han sagde, Mustafa, og så kom der en ung mand i korte bindklæder og med rød fest på hovedet og stillede fire rørstole omkring et lille bord i sandet tæt ved teltet. Derpå gik han ind i forstuen, hvor nogen lå og pustede lue i gløder på gulvet og råbte Arba. Dette ene ord, arabisk for fire, overbeviste os om, at vi virkelig var mellem østerlændere og forvandlede sandet, hvor i vores stoleben sank ned, til ørken. Et svagt, blåt lys, hvis oprindelse vi ikke kunne forklare os, opkom en gang imellem, lod træerne synes iben holdt sorte og sandet havblåt og forsvandt igen. Endelig kom Mustafa med kaffen, og netop i det han satte de små ægformige kopper for os, flammede det blå lys. Det var, som vi senere erfarede, det elektriske lys, hvormed man gjorde forsøg fra et fyrtårn, op i overordentlig glans, lod genstande nær og fjern dukke frem i pludselig tydelighed, som en verden, der ville ind på os, og lod dem lige så hastigt synke tilbage igen som spøgelser. I sandhed, vi er i 1001 nats fædreland, sagde en af vort lille selskab, en maler, der havde rejst i Syrien. Derpå begyndte han at tale arabisk til Mustafa, men da denne svarede på alt for godt og hurtigt arabisk, foretrak maleren snart fransk, hvilket sprog Mustafa også talte ganske godt. Gode Mustafa, sagde maleren, vi er nu åbenbart i ørkenen. Vi er en karavane, og vi har gjort holdt ved din stammes telte, og du beværter os gæstfrit med kaffe i håb om en bakshish, som ikke skal udeblive. Fortæl os nu et eventyr. Ja, hvad ved jeg, sagde Mustafa. Jeg skal lige sige bakshish, det er jo selvfølgelig drikkepenge. Fortæl os om ildsultanen, eller om krig, eller om kærlighed, om hvad du vil. Du må vide, Mustafa, at her sidder en digter fra et meget fjernt land i Norden, som gerne vil høre sådanne fortællinger, og til gengæld kan fortælle dig en. Mustafa svarede, så vil jeg for at forfriske min hukommelse ønske, at din ven fra Norden fortalte først, især da du kaldte ham digter. Der var efter omstændighederne ikke andet at gøre over for den intelligente orientaler og mine tre venner. Jeg bød Mustafa en cigar og fortalte den korte historie, som findes i det følgende under nummer 1. Da den var forbi, strøg Mustafa sig om hagen og sagde, du giver af en god cigar fra et fjernt land og et eventyr, som endnu ligger behageligt i øret. Du skal vide, at der er en begivenhed, meget gammel og bekendt, ubekendt og ny ønskes den at være for dig og dine venner, som fortælles om kærlighed mellem en rettroende og en kristen pige. De elskede hinanden ømt, men han blev syg, og da han følte sig døden nær, frygtede han for, at han ikke skulle komme i hendes himmel. Han tog derfor den kristne tro og pålagde en ven at bringe hende budskabet derom, så snart han var død. Vennen udrettede ærnet, men da han ankom til hende, var også hun dødelig syg. Så snart hun erfor, at hendes elsker var død, blev hun angst for, at hun ikke skulle komme i hans himmel, og udtalte vort tros formular, der ikke kan tilbagekaldes. La-la, la-li-la-la, og døde. Dette var min fortælling. Vi erkendte med beundring det heldige træf, eller det heldige valg af fortællingen, som overordentligt passende på et sted, hvor alle nationaliteter og alle religionsbekendere mødtes. Men derhos blev den liggende behageligt i øret ved sin egen indre fortjeneste, navnlig ved den besynderlige, blide, fine ironi, hvormed livets skæbne, hvis fortællingen er sand, eller digteren, hvis den er opdigtet, synes at stille kærligheden op som det væsentlige og alt andet, selv det mest agtede, som det næste, og dog lader tvivle om, hvorvidt sådan er ment eller ej. Kun ét lader den ikke tvivle om, kærlighedens store flugt. Jeg ville nu gerne sige, at min samling havde sin oprindelse herfra. Det ville måske tage sig godt ud for læserne, hvis de bragtes på den forestilling, at et menneske, efter en sådan påvirkning, havde gået omkring hist mellem alle nationernes summen og larmen, og gennem dem eller over dem kun havde hørt fine lyd fra hjerternes inderste, havde ladet hver nation fortælle sin erotiske sorg og glæde. Det ville imidlertid kun meget betingelsesvis være sandt, til nogle af de skildringer eller scener, som man vil finde i det efterstående, er skrevne før verdensudstillingen i Paris. Men det forekom mig ved helt lejlighed med et af mange billeder og erindringer, scener, der var gået mig forbi, fysionomier, se det hister her, snart i et land, snart i et andet, facetter, om jeg så til at sige, af samme grundtanke eller grundfølelse, og dog forskellige, det ene mere, det andet mindre virkeligt, men alt sammen sandt, håber jeg, samlede sig i kreds om Babeltårnet og gav sig ind under et fælles navn, der svarede til mødet i Paris. Kærlighedshistorier fra mange lande. Det er umuligt, at en eller anden patriotisk læser endnu efter denne oplysning vil spørge, men hvorfor kunne ikke alle fortællingerne lige så godt være gjort det rent danske? På et sådan hårdnakket spørgsmål har jeg ikke andet svar end udtalelsen af det håb, at de i visse måder ville findes danske alligevel. Skrevet i oktober 1867. Og så skal I høre nummer et, som han altså har fortalt for Mustafa i kaffehuset der. Den polske kongesøn. En konge og en dronning i Polen havde en søn, hvem de elskede højt, og hvem de besluttede at sende ud at besøge andre lande, for han kunne udvide sine kundskaber og sin erfaring og blive end dygtigere til en gang at regere sit folk. De lovede sig så meget større udbytte af rejsen, som prinsen, skønt ung, var af en alvorlig natur, og kun havde den fejl eller særegenhed, at han aldrig ville spise fisk, fordi han, uvidst af hvilken grund, havde fået modbydelighed mod alle dyr med skæl. Dette gjorde den gode konge og hans dronning ondt, fordi de selv holdt meget af fisk, og fordi deres rige havde overflødighed af de herligste fisk, såvel fra havet som fra åer, floder og søer. Til at ledsage prinsen på hans rejse valgte de en ung mand, der var bekendt for sin klogskab, sindighed og blide karakter. Ham blev det før afrejsen instændigt pålagt, såvel af kongen som af dronningen, at vogte vel på prinsen og muligt bringe ham til at spise fisk, men især afholde ham fra kvindekærlighed, medmindre en sådan kærlighedsgenstand var jævnbyrdig af fyrstligt blod. Prinsen rejste da med denne ledsager under den gode konges og dronnings, hoffes og hele folkets velsignelser, og da de efter 2 dage sørejse steg i land på fremmed kyst, var det første prinsen lagde mærke til en meget smuk ung kvinde. Eftersom hun ikke kun var datter af en simpel adelsmand, ville hofmesteren nøde lade prinsen opsøge hende, men så som han var så klog og vidste, at kærligheden er en lidenskab, der tiltager ved hindringer, besluttede han ikke at modsætte sig og fulgte selv med prinsen til besøg hos adelsmanden. Efter kort tids forløb mærkede hofmesteren, at prinsens kærlighed, uagtet han ikke hindrede den, alligevel steg, og han besluttede derfor at tilintetgøre den med klogskab. Ved et aftenselskab hos adelsmanden bragte han talen hen på den nyere tids mærkværdige mikroskopiske opdagelser, og da han havde et af de dengang nyopfundne stærke forstørrelsesglas med sig, indrettede han det klogt således, at han fik tilladelse til at lægge forstørrelsesglasset også på hin unge dames liljehvide hånd, ja, på hendes endnu blødere og finere kind, og da prinsen på hofmesterens ønske så igennem glasset, måtte han se, at hans elskedes fine hud, som en hver anden dødelig, var skælagtig. Samme aften spiste kongesønnen fisk. Ja. Den var meget god. Ja, så skulle vi næsten også, for at tilfredsstille eventuelle patrioter blandt lytterne, også lige finde en dansk kærlighedshistorie, for sådan nogle er der også. Blandt andet nummer 10, som hedder Guds engel fra Rørvig. Når man fra den dybe og brede Isefjord vil sejle ud i Kattegat, ligger til venstre en fjering vej fra fjordens munding, fiskerstedet og landsbyen Rørvig. Og til højre skrås overfor, en halv mils afstand, det høje Spodsbjerg. I krigens tid, som vores forældre sagde, nemlig 1807-14, var der på hver sin side, lidt nord for Rørvig og lidt neden for Spodsbjerg, anlagt en skanse med kanoner for at holde fjendtlige skibe borte og beskytte vores egne, der af en eller anden grund søgte ind i fjorden. Inden for Rørvig-skansen, i en lille dyb bugt, var nogle kanonbåde stationeret. Rørvig var desuden ligesom nu et toldsted, og der boede i den tid, vi taler om, en toldkontrollør, hvis ældste 18-årige datter hed Lise, men folk i egnen havde givet hende et andet navn, der for mange vil lyde følsomt, indtil de får det opklaret. Det var Guds engel for Rørvig. Det hidrørte fra, at hun først var gået omkring som et meget stille og svagt, men også meget smukt barn, der ikke antog sig at kunne leve, men så ligesom næret og styrket af den fælles kærlighed, der vistes hende, var blevet sund. Og det synes da,
at der både i hendes og de andres sind var blevet efterladt en bestandig erindring om, at hun var så at sige barn af alles kærlighed. At hun på særlig måde, ligesom ved alles forbøn, var blevet knyttet til livet og til dem. En ejendommelighed ved landskabet havde måske bidraget til navnet, eller fuldendte i det mindste dets betydning. Strækningen vesterpå mellem Nykøbing og Rørvig var dengang, og er størstedels endnu, fattig, lyngklædt hede. Men i det man nærmer sig stranden og snarest ville vente sand, bliver landet frodigt med kornmarker og trægrupper, og uden for toldkontrollørens hus, nærmest ved fjorden, fuldender denne frodighed sig i en dejlig have. Fra huset løb og løber en allé i skrå retning mod landingsbroen. Og denne allé er besynderlig velformede, fyldige popler på grønsvær tæt ved vandet, var vist nok det, der slutlig og afgjort prægede stedet med skønhed. Når man den dag i dag kommer dertil, ville kun synet af et smukt, hvidklædt barn behøves for at henvende ens tanke på paradis. Og man ville kunne forstå, at der under omstændigheder, som de nys omtalte, blev et usædvanligt inderligt forhold mellem barnet og egnen, så de holdt fast sammen. En tidlig, stille forårsmorgen hørte man kanonskud mod nord, og Rørvigs indvånere, der hurtigt kom på færre og samlede sig på den høje klitbølge, som engang er blæst ind nordvestfra, indtil i få hundrede alens afstand fra fjorden, så i det fjerne på den blanke flade et skib med dansk flag og øjensynlig en kaper ved siden af et noget større skib, et kofardiskib, og ikke nok med engelsk flag, men med dansk flag ovenover. Altså tydeligvis nok en prise. Altså et skib, der er taget af danskerne. Efter dem fulgte engelske både, og man skød fra begge sider. Det var næsten blikstil. De to skibe havde sejl op, men den smule vind, som under tiden fyldte dem, lod dem snart igen falde slappe ned, så de engelske både syntes at måtte nå den. Generalmarschen gik i Rørvig, til der lå en afdeling soldater i en barak vest for toldkontrollørens have, og rødkjoler stillede sig op i nærheden af varten, et højt træstillads lidt nordligere. I bugten ved batteriet blev der ligeledes livligt, men til ingen nytte. Ti kanonbådene havde kort i forvejen haft et sammenstød med engelskmændene ude i Kattegat og var blevet ilde tilrette, hvilket fjenden rimeligvis var godt bekendt med. Såvel de to skibe som bådene var for langt fra Rørvigskansen til, at dens kanoner kunne række, og endnu længere fra Spodsbjerg. Et enkelt skud, som underofficeren i skansen på egen hånd afskød, om ikke for andet så for at opmuntre de danske med en hjemmegjort hilsen, vandede et godt stykke foran skibene. Imidlertid gled de langsomt indad med bestandig mindsket afstand mellem dem og bådene under stor, spændt hjerteangst deltagelse fra land. Men så i det rette yderste øjeblik kom en brise. Man så, hvorledes sejlene svulmede og forstavnene nejede under det pludselige tryk og skød skum foran sig. Men man så også, at skibet med dansk flag ikke benyttede vinden til at sejle ind. Det lod sin ledsager gå frem, men vendte selv om, ligesom et levende væsen, som en mand, der har bragt en kvinde i sikkerhed, og nu gør front mod hendes forfølgere. Alle folk på stranden kunne se, at det var kægt gjort. Men lige så hurtigt havde de fjendtlige både af brisens natur mærket, at krigens vilkår var imod dem. De tiltrådte tilbage i toget, snart beskyttet af et stort krigsskib, der for fuld sejl stod ind mod fjordmundingen. Det var naturligt, at kaptajnen, der havde frataget fjenden et skib større end hans eget, og endda sparket forfølgerne ud af porten, som de ville ind af, og udførte det i en søtræfning for alles blik, måtte vække megen deltagelse. Men da han ikke hørte til nogen af etaterne, ville hverken landstyrken, der lå i byen, eller søstyrken, der lå ved skansen, gøre nogen anstalt for at vise det. Måske havde man dog på en eller anden måde givet noget til kende, hvis han var kommet i land straks. Men der er en bare med i kun 10 fod vand lidt nord for Rørvig, og før prisen kunne blive bragt derover, måtte den til dels losses i både, hvilket arbejde varede til langt ud på aftenen, og imidlertid fik man lejlighed til at tænke og betænke sig. Kaptajnen ville være kommet til at gå i land som en ganske almindelig skibsfører, hvis ikke ud på aftenen nogen var faldet på at anbringe 2 bajfakler ved enden af alléen, altså lige tæt ved landingsbroen. Og tanken herved var måske nok så meget at vise de indkommende fremmede både vej, som til at bevise dem ære. Men i det disse fakler stod ganske ene og brændte ved vandet, udbredte de en højtidelighed, som om nogen mere end en konge var i vente. Rørvigfolkene gik til og fra,
bestandig afstand fra lyset, og dannede snart en større, snart en mindre sort rand. Toldkontrollørens familie var i haven. De kunne se græsset og træerne lyse i feagtig kreds omkring den ensomme ild, mens de hørte søens sagte slag imod stranden. Snart som dybe åndedræt, snart som hemmelighedsfulde skridt. Og ved en enkelt opflammen af faklerne sås i svage, men forstørret omrids, de få mænd, der stod ventende ude på dæmningen, som på jordens yderste øje. I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigar. Endelig kom kaptajnen og blev hurtigt ledsaget op til tollerens, ved siden af toldkontrollørens, hvor embedsmændene var samlet for at modtage hans deklaration, i det han undervejs kom ind i lyset fra faklerne, og man så hans blanke hat og kårehæftet, råbte det op i mørket. Længe leve den raske kaptajn! Alle mand, hurra! Skaren skreg, halvt undseelig, halvt vildt. Men ved dette råb brød alle børnene i kontrollørens have ud i gråd, fra den ældste til den yngste. Kaptajnen kom til at bo hos tollerens, og rørvig folk syntes snart godt om ham. Det er bekendt nok, at folk, som de er flest, når de kommer i berørelse med en mand, som har udmærket sig, meget snart ser bort fra bedriften, dygtigheden og deslignende, og kun fester øjet på personen, som man er til hverdags. Man kunne godt lide kaptajnen, fordi han var høflig, og man fandt, at han slet ikke lignede de sædvanlige kaperkaptajner, der i almindelighed var yderst storagtige, når de havde taget blot et lille skib, og ofte bragte rå, svir og sværm til det sted, hvor de løb ind med en prise. Skønt han var skægget og solbrændt, fandt man ham smuk og undrede sig især over hans blide øjne. Kvinderne sagde, at der skulle vist meget til at gøre den mand vred. Han var af en bekendt søofficers familie og havde været søkadet, men på grund af en eller anden fejl, man sagde en grov insubordinationsfejl, havde han ikke kunne blive officer. Så han var løbet bort i fremmed tjeneste og kom nu tilbage med dansk kaperbrev, men under et andet navn. Han kaldte sig kaptajn Jehan. I Rørvig vidste man intet om hans personlige forhold, hvorimod man snart af ham selv og af mandskabet erfarede alt, hvad der angik skibet. På den tid var der meget, som nu ville synes uregelmæssigt og besynderligt, men som man dengang godt forstod eller gled henover. Skibet var ikke dansk, men førte i danske farvande dansk flag, fordi kaptajn Jehan havde dansk kaperbrev. Det tilhørte et kompagni i Marseille og blev formidlet dets overordentlige hurtighed, brugt ikke blot som kaper, men under tiden også i særlige ærender. Kaptajnen havde netop nu et hemmeligt ærende for den kejserlige franske regering, enten til det danske hof eller til den franske gesandt i København, og det var egentlig en fejl, at han ved at nærme sig en engelsk konvoj ikke havde modstået fristelsen til at tage et rigt ladet skib og derved blive sinket eller komme ud af sin kurs, eller endnu, som det viste sig, være nær ved at blive taget. Så snart han lykkelig havde fuldført denne rejse, havde han udsigt til en betydelig stilling i Frankrig. Og når man talte om farerne ved at komme tilbage, lå både han og hans mandskab. Til falken, således hed skibet, havde, når det blot galt om at undfly, intet skib at frygte i de europæiske farvande. Kaptajn Jehan pralede af intet uden dette, hvis det ellers kan kaldes praleri, at udtale sig tillidsfuldt om et virkeligt fortrin. Under sit ophold i Rørvig, der på grund af forskellige omstændigheder blev langvarigt og kun afbrudt af en rejse til København, blev kaptajnen snart en daglig gæst hos toldkontrollørens. Men han kom, i det mindste i flere uger, ikke til at tale et ord med Lise. Det er ikke, og var endnu mindre dengang, skik i jævne danske familier, især på landet, at en fremmed gæst straks får lejlighed til at knytte en samtale med alle voksne og fortrinsvis med de kvindelige medlemmer. En sådan fransk belevenhed ville blive anset for påtrængenhed eller kurmageri, og den unge pige, som for en ledighed og modtog den, ville synes meget fri, ja koket. Man er ikke skindsyg på spansk maner, men gæsten skal være tilbageholdende og give tid. Han skal tale med husfaren, eller højst husmoren, og blive velbekendt med dem først. Det kajtede tilbageholdende, som herved opkommer i forholdet til de yngre, overvindes efterhånden, men under tiden er en farligere vej. Til man begynder samtalen med dem i flygtigt, ensomt forbigående. Men hvis der ikke er lejlighed til sådanne små møder, kan en gæst blive temmelig gammel i huset, uden at have vekslet ord med dem, han måske helst vil tale med, og som med nedslagende øjne giver agt på ham, mens husfaren i den naive tro, at gæsten vil kede sig til døde uden ham, straks bemægtiger sig ham og hele tiden søger at holde ham i ånde. For kaptajnens vedkommende hidrørte tavsheden vel også fra, at han til alle andre kunne tale om ligegyldige ting. Til Lise kunne han straks ikke have talt uden om hende selv. Som han selv sagde senere, var han angst for hende. Han havde set meget af verden og troede sig mand for at tage, hvad der tilkom ham. Men ved denne unge pige var der noget, som syntes så langt at overgå, hvad han havde ret til eller turde gøre sig håb om, at han opførte sig imod hende som mod et væsen af en anden højere art end han. Men når hun var til stede, var egentlig dog alt, hvad han sagde eller fortalte, henvendt til hende, og, som hun senere sagde, hun mærkede det. På den anden side var der også noget, som han mærkede, uden ret at kunne klare sig det. Hans små vaner blev iagttagende, og hans ønsker gættede på en måde, hvorom han uvilkårligt sagde til sig selv, at det hidrørte fra noget, der ikke var almindelig gæstfrihed. Noget, som gjorde luften underlig elektrisk varm, fyldt af en lyksalighed, der nærmede sig barndomsverdenens. Men han kunne ikke få øje på det sted i luften, hvorfra det kom. Når han så ned, syntes det ham under tiden, at det måtte være Lise. Men når han så op, var det borte. Imidlertid, det gav ham en sådan fred og lykke, at det tit forekom ham, som om jorden, han trådte på, var hellig. Han kunne under tiden ikke begribe, at det var ham, der var kaperkaptajnen. En eneste gang i løbet af flere uger kom han til at henvende et ord lige frem til Lise. Man havde fået jordbær, og børnene havde den tro, at første gang man spiste af årets frugt, kunne man ønske noget og få det opfyldt. Børnene råbte til Lise, da hun skulle spise det første jordbær, ønsk for mig! I samme øjeblik mødtes hendes og kaptajnens øjne, og skønt han bævede lidt derved, sagde han, jeg skal rejse. Vil jomfruen ikke ønske for mig? Hun svarede på en særlig rolig måde, nej, jeg vil ønske for mig selv. En dag mødtes de ved diget nord for haven. Vejen derigennem var så smal, at en af dem, eller begge, måtte standse. Og nu var de ene. For dog at sige noget, sagde han, har de fået deres ønske opfyldt, jomfru? Hun blev blusende rød og spurgte, hvilket ønske? Ja, det de havde, da de spiste det første jordbær. Hun svarede kort, nej. De får det nok opfyldt, sagde han. Med et udtryk, som af stor angst forekom det ham, sagde hun, hvorfor spørger de? Hvorfor siger de det? Fordi jeg tror, at det, de ønsker, vil vor Herre nok opfylde. Og fordi jeg selv ville ønske dem alt muligt godt i verden, jomfru Lise, især nu, da det stunder til, at jeg skal bort. Ja, det skal de jo, sagde hun. Hun sagde dette simple ord, simpelt og ligefremt, men alligevel var der i tonen noget, som, uden at han kunne gøre sig rede derfor, igen bredte om ham den atmosfære af varme og sympati, han hidtil kun havde fornummet med nedslåede øjne. Og samtidig syntes det ham, desuagtet umuligt, at den kvindelige herlighed, der stod for ham, virkelig skulle bekymre sig om ham. Ved de, jomfru Lise, hvorfor jeg spurgte dem om deres ønske, sagde han. Nej, svarede hun igen med en besynderlig angst. Fordi jeg så gerne, så inderligt gerne, ja, det er vel måske urigtigt at sige det, de bliver måske vred, men jeg bærer så meget ærbødighed for dem, jomfru Lise, og så meget, ja, det er fordi jeg så gerne ville være med i deres tanker. Gud forbarme sig, råbte hun og vendte sig om. Han forstod ikke disse ord, men dersom de skjulte noget, som hun ville dølge, så forrådte det 18-årige barn ved sin hele holdning et andet, som han gættede, fordi han selv elskede. Er jeg virkelig deres tanker, jomfru Lise? Udbrød han, i det han greb hendes hånd. Er jeg? Ja, men lad mig bare gå. Er de mig god? Er det muligt, at vor Herre lader sit himmerige falde ned til mig på jorden? Lise, hvis de er mig god, så giv mig et kys til tegn på, at jeg må tale til deres far, og de vil følge mig. Følge dem, sagde hun, i det hun så sig om. Følge dem? Nej, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Så må de ikke kysse mig. Hun sagde det så bestemt og overbevist, at han ganske tabte håbet, og sørgmodigt sagde, sådan er jeg aldrig blevet slingret fra toppen helt ned i afgrunden. Bedre havde det været for mig, at jeg ikke var blevet løftet så højt. Men det var min egen skyld. Er de vred? Spurgte hun. Vred? Hvem kan blive vred på dem? Men det gør ondt. Eller ville de forandre deres beslutning der, som de vidste, at den gjorde mig meget ulykkelig? Følge dem bort herfra? Nej, det kan jeg ikke. Frist mig ikke. Jeg kan ikke. Med disse ord gik hun. Han kunne ikke forstå hende. De havde talt for lidt sammen til, at der kunne være andet menneske imellem dem end poetisk, mysteriøs tiltrækning, for hans side mere bevidst om kærlighed. Men han blev nu så usikker, at han ikke vidste, om hun var for barnligt uvidende til at kunne føle kærlighed, eller om hun måske var bunden ved et tidligere løfte. Dog også i begge disse retninger blev han usikker ved en samtale med hende kort tid efter. I naboens tollerens have, der støtte tæt op til, stod et stort gammelt morbærtræ, plantet i Christian den 4. tid. Derfra havde Lise fået en aflægger og plantet den i sin have. Dagen efter hun havde talt med kaptajnen, flyttede hun den, uagtet alle gjorde indsigelser derimod, og undrede sig over den hårdnakkethed, hvormed den ellers så blide Lise vedblev sin beslutning. En uges tid efter traf kaptajnen hende ene i haven. Hun stod ved planten og så opmærksom på den. Han ville benytte øjeblikkets ensomhed og spurgte bedende, om hun ikke havde betænkt sig. Hun svarede ikke og vedblev at se sørgmodig på planten. "Hvorfor ser de sådan ned? Hvad er der i vejen?" spurgte han. Hun svarede, "Den kunne ikke flyttes. Den er død." Med den kløgt, som kærligheden giver, gættede han meningen og råbte, "Jamen for Guds skyld, jomfru Lise, har de taget varsel. Betænk dog, at den kunne være død, selvom den ikke var blevet flyttet." "Det er også sandt," sagde hun langsomt, men tilføjede så, "det varsler jo ikke noget, når jeg bliver hjemme." "Det er jo netop det," sagde sømanden forsagt og fjernede sig. Afrejsens dag kom, og han tog afsked med toldkontrollørens. Lise sagde ham farvel med sin sædvanlige blide ro. Klokken var 10 om aftenen, da han forlod dem og lod sig ro til sit skib. Inden han kunne lette anker, var endnu noget arbejde at udføre, hvortil han ikke selv behøvedes, og han lod sig igen ro i land for at tage afsked med det ham så kære sted. Diget, hvor han havde talt med hende, og hvor hun havde ladet ham formode, at hun elskede ham. Da han kom derhen, sad der i sommernattens halvmørke en kvindelig skikkelse med en lille bylt på skødet. Det var Lise. Hun sprang op i hans arme med udråbet, "Jeg kan ikke lade dig rejse alene. Tag mig med, mens det er mørkt. Hvor du er, er der 2 fakler, og hvor herre vil stige ned." Han bar hende og bylten, hvor i hun havde sine nødvendigste klæder, som beruset, tavs af lyksalighed. Mens han bar hende, sagde hun, "Kan du huske, ja det husker du, at du for nogen tid siden, da vi spiste de første jordbær, bad mig om at ønske noget for dig, og jeg ikke ville, men ønskede noget for mig selv." "Ja," svarede han. "Det var fordi, jeg ønskede, at du ville kysse mig, før du rejste. Men dengang vidste jeg ikke, at det betød, at så skulle jeg følge med dig. Nu ved jeg det." "Åh," sagde han, og bedækkede hende med kys. Den næste morgen vågnede hun glad og sagde smilende til ham, "Nu går jeg i land og siger far, at du har bortført mig." Hun klædte sig på og gik op på dækket og så havet. Intet uden hav. Hun stirrede derpå. Langsomt syntes det at gå op for hende, at mellem hende og den verden, der hidtil havde været hendes, hvor hun havde været Guds engel for Rørvig, lå et svælg, der ikke kunne udfyldes, og som hun ikke ret havde tænkt på før nu. Hun gik stille tilbage, klædte sig igen af og lagde sig i den lille køje. Hver gang han kom ned til hende, syntes hun lykkelig og glad. Men 10 dage efter bortrejsen var hun død. Ud på efteråret kom en sømand til Rørvig. Det var kaptajn Jehan. Man kendte ham knap igen, til han var blevet gammel. Han gik til Lises forældre, fortalte dem alt, hvad der var sket, bad om deres tilgivelse og fik den. Vinteren over boede han hos dem, siden i et lille hus, som han selv byggede tæt ved det sted, hvor hun havde siddet med bylten på sit skød. Folkene der på egen gav ham et tilnavn, der betegnede, at han havde afløst Guds engel for Rørvig. De kaldte ham Guds djævel for søen, men sagde det efterhånden, uden at mene noget ondt dermed. Derimod opkom, måske til dels ved den omstændighed, at han havde bygget sit lille hus på hendes sted, et selvsomt savn om ham. Man sagde, at der i hans kammer var en stor kasse med guld og sølv, men at der lå et lig ovenpå. Nu er han for længe siden død og borte, og det trøster, at de er ikke værst farende, som har følt meget. Ja, det var vel en kærlighedslovsang. Og så får I ikke mere i aften. Men altså, på næste lørdag, begynder jeg på Goldsmiths roman Ravnen. Nu vil jeg sige skål for det første. Og så vil jeg ønske jer en behagelig nat og en dejlig søndag i morgen. Og håber, at vi mødes igen i æteren på lørdag. Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.